Лойыш районы Варановка ауылы халқы әлегә кадәр шүплерін кем қоя нишек шығара алған шулай шығарған. Чөнки бездә контейнерлар юк ди әлегә ауылының активисты Әлфия Құрбанғалиева.
Варановкада бір қойшанда мусор жиылмады, чөнки контейнерлар һәм мусор жию урыннары куйылмады. Управляющая компания договор төзү турында хәбәр итмәде. Ә бу түләүләр үткән көн белән счет фактурага кертелде.
Без бу сорау белән ПЖКХ идарәче компаниясе җитәкчесе урынбасары Әлмер Құрбановка мөрәҗәгать иттек. Ул әлеге проблеманың Лойыш районы Варановка ауылына түгел, Теләче, Күкмара районнарындагы кайбер авылларда да булуын һәм аларның әлегә кадәр шүп чыгарган өчен акча түләмәүләрен ачыклаулары хакында әйтте. Без бары соңгы 3 ел өчен генә түләтә алабыз. Шуңа аларга 2020 ел башыннан шүп чыгарган өчен булган бурычларының бер өлешен бүлеп җибәрдек, диде ул. Контейнер мәйданчыкларының булу-булмау мәсьәләсен исә авыл советы белән хәл итәргә кушты. Без үз чиратыбызда бу сорау белән Лойыш районы хакимиятенә мөрәҗәгать Әбиредә бу авылның Кымлы Кәвел авыл җирлегенә карауын һәм элегрәк анда контейнерлар урнаштыруларын, әмма авыл халкының аны алып атуын хәбәр иттеләр. Әлфия ханым исә безнең тирәлектә мондый хәл булганы юк, авыл ике өлешкә бүленгән, безнең контейнерлар күргән юк ди. Авыл халкы бу бурычны түләргә җыенмый.
Управляющая компанияның счет фактураларын Варановкада яшәүче кешеләр түләмәячәкләр. Бу түләүләр законсыз дип саныйлар.
Шуңа да әлеге проблема судта гына ачыкланырга мөмкин. Безгә район хакимияте вәкилләре проблеманы хәл итәр өчен гариза язып үзләренә мөрәҗәгать итәргә кирәклеген искәртте. Район бюджетыннан контейнер мәйданчыклары ясауга акча бүләчәкбез дип шандырдылар алар. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.